Әуе толқынында азаттық радиосы, қымбатты ағайынды, тақырыптардың кейбірін атай кетсем. Прокурор сұраған 7 жыл жаза мерзімін өзгертпей шешім шығарған соттың үкімін Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләлов апелляцияға беретіндігін азаттық радиосына айтты. Мәжіліс депутатының бетіне түкірген журналистің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тағылған айып қаншалықты заңды деген сауал төңірегінде тілшіміз зерттеу жүргізіп көрген еді. Мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алуға үміткер болған тұрғындар бағдарламаның жабылуына сәйкес әлі қолдары жетпеген үйдің әр шаршы метрінің қымбаттап кеткеніне наразылық танытып, жұма күні Нұр Отан халықтық партиясы ғимаратының алдына жиналды. Қымбатты ағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. 7 жылға бас бостандығынан айырылған бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләлов бұрынғы министрге қатысты тамыздың 5 күні шыққан сот үкімін апелляцияға беретіндігін Азаттық тілшісіне айтты. Бұл турасында ол тамыздың 5 күні мәлімдеді. Ол сонымен бірге дәрігерлер ісіндегі телемедицина деп аталатын 3-ші эпизод бойынша сот болмауы мүмкін екендігін айтты. Естеріңізге сала кетейік, жұма күні таңертең Астана қалалық қылмыстық істер бойынша арнайы аудандық соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевке қатаң режимде колонияда 7 жыл жазаға кескен болатында. Досқалиевтің туыстары шешімді қатал әрі әділетсіз деп бағалап отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Астана қалалық қылмыстық істер бойынша арнайы аудандық соты тамыздың 5 күні бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің мүлкін тәркілеп, өзін 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті. Осылайша прокурор сұраған жаза мерзімі еш өзгерместен үкімге айналды.
Сот приговорил виновным Досқалиев Жақсылық Ахмырзаевича в совершении преступления.
Сот Досқалиев Жақсылық Ақмырзаұлын Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 311 бап 5-ші бөлімі бойынша кінәлі деп тауып, қылмыстық кодексінің 55-ші бабын қолдана отырып, 7 жыл бас бостандығынан айырып, жазасын қатаң режимдегі түрмеде өтеуге кесті, деді сот үкімін оқыған судья Мирам Жанғұттинов. Осы аптада болған жарыссөз кезінде айыпталушы жақ прокурордың ұсынысын тым қатал деп бағалаған еді. Тамыздың 5 күні сот үкімі шыққаннан кейін сот залынан әкетілген Жақсылық Досқалиев журналистерге: "Маған қарсы куәлік бергендер прокурор мен сот алдап үлгерген екен" деп айтып үлгерді. Астанадағы Азаттық тілшісінің хабарлауынша, оның жақындарының бірі үкімді естігенде шыдамай сот залынан жылап шығып кеткен. Жергілікті ақпарат құралдарына сұхбат берген бұрынғы министрдің баласы Айдос Досқалиев болса, үкімнің осыншалықты қатаң болатынын күтпеген едік. Үкім бір ғана куәнің сөзіне негізделгендіктен үкімді әділетсіз деп есептейміз деген. Жақсылық Досқалиевті қорғаған 3 адвокаттың бірі Бекжан Біләлов тамыздың 5 күні радиомызға сот үкімін апелляцияға беретінін айтты.
Қашан бересіздер?
Дед адвокат Бекжан Біләлов. Ал пара берді деп айыпталған азамат Астанадағы медицина академиясының бұрынғы проректоры Нұрлан Дүйсәлиев жасалған қылмыстың уақыт өтіп кетуіне байланысты қылмыстық жауапкершіліктен босатылды. Бұл тек бірінші эпизод бойынша шешім екенін ескерте кету керек. Яғни жұма күні Жақсылық Досқалиев Астанадағы медицина академиясын басқарып отырған кездегі оқу орнына тиесілі үйлер құрылысына қатысты шешім шықты. Тергеу бойынша Досқалиев Астана жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне жер беріп, сол үшін 9 пәтер сыйға алған. Осылайша мемлекетке 673 миллион теңге көлемінде зиян келгені хабарланды. Ал жалпы бұл істе барлығы 3 эпизод бар. Ғылыми зерттеу институтының құрылысына байланысты 2-ші эпизод осы аптада басталған жарыссөз кезінде жабылса, телемедицина бағдарламасына қатысты 3-ші эпизод жеке сот өндірісіне жіберіліп, жеке қарастырылмақ. Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләловтың айтуынша, бұл эпизодқа қатысты сот болмауы да мүмкін.
Болмайды деп ойлаймын. Доказательство жоғын нәрсемен жүріп. Сондықтан артқа қайтарды деп
деді Бекжан Біләлов тамыздың 5 күні Азаттық тілшісіне. Үкім шығарылатын күннен бір күн бұрын Жақсылық Досқалиев жергілікті Тенгриньюз агенттігіне берген сұхбатында өзіне қатысты қозғалған қылмыстық істі тергеу кезінде кеткен қателік деп атайды. Ол өз сөзінде онда ешқандай саяси астар жатпағанын да айтып өткен.
Это никакой не политический заказ. Это оно даже не имеет такую подоплеку.
Бұл ешқандай да саяси тапсырыс емес, тіпті оның саяси астары да жоқ. Басымдағы жағдай кімнің кім екенін ұғуға көмектесті. Мен енді кімнің маған тілеулес дос екенін, кімнің дос деп аталғанмен мені сатып кеткенін білемін, деді Жақсылық Досқалиев. Осы аптада сот оған соңғы сөз айтуға мүмкіндік берген кезде Жақсылық Досқалиев оны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысымен бастаған болатын. Естеріңізге сала кетейік, бұрынғы денсаулық сақтау министрі министрі Жақсылық Досқалиевке қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 40 айында қозғалған болатын. Шамамен жарты жылға созылған тергеу амалдарынан кейін бұл іс бойынша сот 2011 жылы мамырдың 19 күні басталған еді. Оған әуел баста қызмет бабын асыра пайдаланды, бюджет қаржысын жымқырды, аса ірі мөлшерде пара алды деген айыптар тағылған еді. Кейін прокурор айыпты жұмсартып, бұрынғы министр Астанада көп пәтерлі тұрғын үй салған кезде аса ірі мөлшерде пара алды деген айыпты ғана қалдырған болатын. 2,5 айға созылған сот процесінде барлығы 83 том қылмыстық істертеліп, 200-ден астам адам куәлік берді. Олардың арасында Досқалиевтің көптеген әріптестері де болды. Олар сотталушының Қазақстан медицинасына қосқан үлесі ерекше екенін айтып, соттан соны ескеруге шақырған болатын. 55 жастағы медицина ғылымының докторы профессор Жақсылық Досқалиев денсаулық сақтау министрі қызметіне 2 рет тағайындалған. Алғаш рет министрлікті 2001-2004 жылдар басқарса, 2004 жылдың сәуір айынан бастап Астанадағы медицина академиясының ректоры болып тағайындалған еді. 2007 жылы тамызда президенттік Нұр Отан партиясының тізімі бойынша парламент мәжілісінің депутаты болып сайланды. Ал 2008 жылы президент жарлығымен денсаулық сақтау министрі болып қайта тағайындалған еді. Жақсылық Досқалиевке байланысты қылмыстық іс ол осы министрлікті басқарып отырған кезде қозғалды. Ол 200-ден астам ғылыми еңбектің авторы. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. 2008 және 2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама бойынша үй алуға үміткер болған мемлекеттік қызметкерлер бағдарламаның жабылып қалғандығынан әлі қолдары жетпеген үйдің әр шаршы метрінің қымбаттап кеткеніне наразылық танытып, жұма күні Нұр Отан халықтық партиясының алдына жиналған. Олар көмекті Алматы тұрғын үй басқармасынан емес, аталған партиядан күтетіндіктерін айтады. Ал Нұр Отан партиясының өкілі мәселені алда шешіп береміз дегендей сыңай танытқан екен, тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Алматы тұрғын үй құрылыс жинақтау банкісіне 2008-2010 жылғы мемлекеттік бағдарламамен 4 жыл бойына депозиттік есепшот ашып, үйдің алғашқы жарнасын төлеп келген мемлекеттік қызметкерлер әлі алмаған пәтердің шаршы метріне 71774 теңге төлеп келген. Мемлекеттік бағдарламаның уақыты аяқталғандықтан депозитке ақша салып келген тұрғындар қалалық бағдарламаға сәйкес енді үйдің әр шаршы метрі үшін 102000 төлеуге міндетті. 2 жылда үй алуға үміттенген мемлекеттік қызметкерлер Нұр Отан халықтық демократиялық партиясынан көмек сұрап барды. Екі баланың анасы Анар депозиттік есепке салып отырған қаражаттың өзін әзір төлеп отырғанын айтады.
Қалалық бағдарлама өтесің, мемлекеттік деген бұдан кейін болмайды дейді. Ал бұл қалалық бағдарламаның жаңағы берілетін 102 мыңнан шаршы метрі, ал болса 71 мың квадрат метрдің өзін уақытысында біз төле алмайтын болғандықтан, мемлекет жалақыны білесіз, төле алмайтын болғандықтан біз жаңағы гарант жалдап, зорға дегенде гарант тауып, қазір әркімнің басында кредиті бар, басқасы бар, білесіз, неткен үй берілген жағдайдың өзінде әлі үй берілген жоқ. Біз төле алмаймыз. 7 мың қайдан төлейміз? Тағы гарант, тағы документ дейді. Біз енді гарант қайдан табамыз? Ал мен күйеуімнің 1 айлық мен, мысалы 60 мың айлығымен, кеше 30% көтерілген өзінде 62 мың айлығымен мен пәтер алдап тұрам ба? Жоқ, 37 мың депозит қоям ба сен? Жоқ, екі баламды асыраймын күйеуім.
Алматы тұрғын үй құрылыс жинақтау банкісіне депозиттік есепшотына үйдің алғашқы жарнасын төлеп, үйден үміттеніп жүргендер арасында жалғызбасты аналар да бар. Назгүлдің айтуынша, 2008 жылы қабылданған мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасының ерекшелігі үй беру кезекке тұрмастан балдық жүйемен іске асатын. Яғни мемлекеттік қызметкердің жинаған құжатына қарай бал белгіленеді. Алайда ерікті түрде депозитке ақша салған мемлекеттік қызметкерлер кімнің қанша бал жинағанын білу мүмкін емес дейді. Назгүл мемлекеттік қызметкерлер үшін қабылданған бағдарлама 2 жыл емес 4 жыл сергелденге салып қойғанын жеткізді.
Балам мүгедек. Міне, енді тұрғын үй бағдарламасы бойынша түнмен талонда алдық. 2008 февральда 5-6 қараған түні. Жалақыммен мүлдем төлей алмаймыз. Осы күйінше мен 4 жыл жүрміз ба, осы үйдің артынан әлі 20 жыл жүретін түріміз бар ғой, қаңғып кеткен. Менгі кемелдік жаңағы 13110 теңгені төлеп отырмын да, ары қарай 8 жыл одан көбірек 39 мыңнан қоямын. Мен өзім келісім шартқа сөйтіп отырғам. Енді оны бұзу мүмкін емес. Бұрынғы ескі программамен үй 4 миллион бірдеңке мың тұрады. Сонда мен 50% қоямын деп обязуюсь дедім үй берген кезде. Болмаса гарант табам деп келісім шартқа отырдым. Енді сол депозитті құйып отырмын. Сөйтіп отырған кезде мынаны өзгертіп отыр ғой, да, қымбаттады.
Біз Алматы қаласы тұрғын үй басқармасының басшыларымен хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Баспана мәселесін шеше алмай жүрген мемлекеттік қызметкерлерді Нұр Отан партиясының Алматы қалалық бөлімшесі төрағасының орынбасары Санжар Боқаев қабылдап, оларға Алматы тұрғын үй басқармасымен арадағы мәселені шешіп беретінін айтқан. Ал Алматы қаласының әкімі олармен кездесуді тамыз айының 8-іне қалдырған. Ләйлім Ахметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында азаттық радиосы хабарларымызды қарай жалғастырайық, қымбатты ағайын. Мәжіліс депутатының бетіне түкірді деген журналистің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тағылған айыптың қаншалықты заңды екендігі жөнінде біздің тілшіміз зерттеу жүргізіп көрген болатын, ал адвокат болса қазіргі таңда жанжал болған күні, яғни шілденің 4-ті күні депутат Таңырберген Бердоңғаровтың демалыста болған болмағанын анықтап жатырмыз дегенді айтқан екен. Микрофон алдында Мақпал Мұқанқызы.
Адвокат Серікқали Мусиннің айтуынша, мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаровтың бетіне түкірген журналист Рафаэль Балгиннің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 319-шы бап 2-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалған, яғни оған депутаттың ары мен абыройына қол соқты және қызметіне кедергі жасады деген айып тағылып отыр. Оның айтуынша, бұл бап бойынша қылмыстық кодексте 2 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Адвокат қазіргі таңда жанжал болған күні, яғни шілденің 4-ті күні депутат Таңырберген Бердоңғаровтың демалыста болғаны болмағанын анықтап жатқанын айтты. Серікқали Мусиннің айтуынша, егер депутат сол кезде Алматыда демалыста жүрген болса, яғни депутаттық міндетін атқарып жүрмеген болса, онда журналистке тағылған айып заңсыз болып шығады.
Меніңше мұнда журналист пен депутат емес екі жеке тұлға арасында дау туындап отыр. Ал олай болса, бұл жеке айып ретінде бірден сотта қаралуы тиіс. Жалпы қылмыстық істегідей сотта айыпталушы ретінде прокурор емес шағым берушінің өзі болады.
Деді Серікқали Мусин азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, Таңырберген Бердоңғаров ең әуелі ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматыдағы департаментіне арыз түсірген. Департамент оны Алматы қалалық ішкі істер басқармасына жіберген. Осы уақытқа дейін Алматы қалалық ішкі істер басқармасы қылмыстық іс қозғаудан бас тартып, істі Медеу аудандық сотына жібергенін айтқан болатын.
Алайда неге екені белгісіз, прокуратура соттан барлық құжатты сұрап алып, қалалық ішкі істер басқармасындағы тергеуші Дәулет Байболовқа қайта жіберген. Ол Рафаэль Балгиннің үстінен қылмыстық іс қозғап отыр.
Дейді Серікқали Мусин. Ал журналист Рафаэль Балгиннің өзі болса, бұл істің сотқа жетуіне депутаттың өзі ықпал жасауы мүмкін деп күдіктенеді.
Я так понял, что какое-то давление было оказано на прокуратуру, и прокуратура оказала дала указание.
Естеріңізге сала кетейік, журналист пен депутат арасында дау осы жылы шілденің 4-ті күні Алматыда болған. Тәуелсіз журналист Рафаэль Балгин көшеде мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаровты кезіктіріп, бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген журналист Рафаэль Балгин бұған Таңырберген Бердоңғаровпен болған 2003 жылғы оқиға түрткі болғанын айтқан болатын. Журналист Рафаэль Балгиннің түсіндіруінше, осыдан 8 жыл бұрын Алматыдағы оқу орындарының бірінде лекция оқып жүрген кезде студенттердің бірі оған қалыптан тыс сөз айтып, ол қыздың үстінен оқу орны басшылығына рапорт түсіреді. Мұнан кейін іске өзін қыздың қорғаушы деп таныстырған Таңырберген Бердоңғаров араласып, арызды алып кетуін талап етіп, бірнеше мәрте Қоқан-Лоққы көрсеткен екен. Оның айтуынша, ол кездері Таңырберген Бердоңғаров Нұр Отан партиясының жастар қанатының лидері болған. Бердоңғаровқа осылайша тырнақшаның ішінде айтқанда тісін қайрап жүрген журналист онымен Алматыда осы жазда кездесудің сәті түскенін айтады.
4 июля 2011 года я встретил на улице и просто не ожидал.
Шілденің 4-ті күні оны көшеде аяғасынан кездестірдім. Мен оған тақап келіп, мені танымайсың ба деп сұрадым. Ол жоқ деді. Бірақ оның көзінің ойнақшып кеткенін көрдім. Мен өзімнің аты жөнімді айттым. Енді танисың ба деп едім, жоқ деді. Мен сенің тұмсығыңды бұзам деп айттым. Ол маған, онда сені полицияға тапсырып, олар барлық сүйегіңді сындырады деді. Сөйтіп бетіне түкірдім. Ол мені тепкісі келіп, қолын босатып алып қашып кетті. Оны қуған жоқпын.
Деді Рафаэль Балгин. Оның айтуынша, бұл жанжалдан кейін 10 минут өтер өтпестен Бердоңғаров қайта хабарласып, сыра ішіп кездесейік деп ұсыныс жасаған.
Брат, давай встретимся, попьем пивка, что мы как дети и так далее, так далее. Я ему сказал, я тебя знать не знаю, я удовлетворен тем, что я сделал.
Ал мен оған, мен сені білгім де келмейді, мен жасайтын нәрсемді жасадым. Енді сен маған жоқсың, сенімен амандаспаймын, саған енді қол созбаймын да дедім.
Дейді Рафаэль Балгин азаттық тілшісіне. Осы уақытқа дейін жергілікті ақпарат құралдарына түсініктеме берген мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаров бетіне түкірген журналистпен болған арада жанжалды депутат болғаннан кейін құқық қорғау органдары арқылы шешуге тура келгенін айтқан болатын. Таңырберген Бердоңғаров тамыздың 5-і күні азаттық тілшісімен сұхбатта тек соттан кейін түсініктеме бере аламын дей келе былай деді.
Я думаю, что он должен те слова, которые он озвучивает, доказать сам.
Менің ойымша ол өз айтқан сөздерін дәлелдеу керек. Оның өзінен айтқан сөздеріңізді дәлелдей аласыз ба деп сұраңызшы. Мен қазір сайлаушылармен кездесіп жүрмін. Шынымды айтсам, мұндай мәселелерге уақытым жоқ.
Я встречусь с избирателями, немножечко, ну, не до этого.
Деді Таңырберген Бердоңғаров. Журналистке қоқан лоққы көрсеткеніңіз рас па деген сұрағымызға ол бұлай деп жауап берді.
Ну вот я вам говорю, что не хочу обсуждать клевету.
Өсек аяңдарды талқылағым келмейді деп айтып отырмын. Егер ол мұны шындық деп санаса, онда қандай да бір дәлелдермен дәлелдесін.
Подтвердить какими-то доказательствами.
Таңырберген Бердоңғаров Қазақстан парламентінің 3-ші шақырылымының депутаты. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Қадірмен дағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып, батыс баспасөзіндегі бір мақалаға шолу жасап өтсек. Иерусалим пост басылымы тамыздың 4-ті күнгі санында АқШ ұлттық қауіпсіздік консулдығы таяу шығыс бөлімінің бұрынғы бастығы Элиот Абрамстың Хосни Мүбәракты жазалау үлкен қате деген пікірін жариялапты. Абрамс бұл пікірін қалай дәлелдейді? Міне, осы төңіректе сізбен бізге қазір студия сұхбатында әріптесім Ермек Тілеген әңгімелеп береді. Абрамс сонда қандай негізге сүйеніп отыр?
Оның айтуынша, Хосни Мүбәракты өлім жазасына кесу үлкен қате, бірақ оны соттайтын болса, оған кім кешірім жасар еді? Египеттің кезі бір жеті болсаңыз, мұндай қадамға барар ма едіңіз? Бұл өйткені көп жұрттың ашу жазасын келтіреді ғой дейді АқШ өкілі. Мүбәрактың арбада тұрғанын көрудің өзі адамға қатты әсер етеді екен. Бұдан бір жыл бұрын осылай болады деп кім ойлаған? Египеттердің көпшілігі шынымен осылай болғанын қалай ма? Олар бұл мемлекетке қажет дей ма? Оны Хосни Мүбәракты жазалау керек деп отырған адамдардың көп екені рас, бірақ ол 2% ба, 75% ба, олар анық емес дегенді айтады.
Ермек, сонда Элиот Абрамстың ойынша қазіргі билік Мүбәракты соттатуға пейілді болып отыр ма екен?
Қазіргі билік орнынан түскен президент сотқа тартуға екі нәрсе итермелеп отыр дейді. Өйткені олар жемқорлық пен жәбірлеуге құрылған бұрынғы режимге деген халықтың ашу-ызасын басу, ал екіншісі сол арқылы өздеріне сондай айыптаудан сақтап қалу дейді Элиот Абрамс. Халықтың көпшілігі Мүбәрактың жазалауын қалайды. Бірақ басқалары, егер Мүбәрак жазаланса, өзіміз құтылып кетеміз деген сенімде. Мүбәрак пен оның ұлдарының тордың ар жағында отырғанын көріп, олардың айызы қанады. Әскерилер мен бұрынғы үкіметтің көптеген мүшелері үшін Мүбәрак құрбандыққа шалынды дейді Абрамс.
Ермек, енді Абрамстың айтуына қарағанда, Хосни Мүбәрактың қандай қылмыстары бар екен?
Хосни Мүбәрак жасаған нақты қылмыс, ол Египетте 30 жыл билеп, мемлекетке мұсылман бауырлар ұйымын жалғыз қуатты ойыншытып кетіп бара жатқандығы дейді. Бұл Египеттің болашағына қарсы үлкен қылмыс, өйткені 10 жыл бойы Мүбәрак мұсылман бауырлар ұйымының көзін жоюға тырыспады. Ол осы мұсылман бауырлар қозғалысына сендер парламентте 150-180 орынға ие боласыңдар деп келекетіп ойнайтын. Египет осы 30 жылда тұрақты қалыпты үкімет құрса, расымен де алға ілгерілейтін еді, бірақ Мүбәрактың кесірінен ондай болмады дейді Элиот Абрамс. Жалпы мұсылман бауырлар қозғалысы миллиондаған египеттер үндеу тастайды, бірақ бұл египеттіктер мұсылман бауырлар қозғалысын қолдайды деген сөз бе? Егер египеттіктер Сауд Арабиясы сияқты елде өмір сүргілер келе ме? Египет халқы жаңа мұсылман бауыр қозғалысының қаншалықты радикалды екенін түсінбей ме? Әлде олар бұл қозғалыс жалғыз әділетті партия ретінде таныс па дегенді айтады. Мұсылман бауырлар негізі ұйымдасқан қозғалыс, ал басқа қозғалыстар енді оянып жатыр. Олар ұйымдасу үшін әлі 5-10 жыл керек дегенді айтады.
Рахмет, онда Ермек әңгімеңізге. Бұл баспасөз шолуын қымбаттаған сіздер біздің азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан кеңірек оқып танысуларыңызға болады. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымыз. Енді Қазақстан тақырыбына қарай ойыстырып көрсек, соңғы бір ақпарат деректерге қарағанда Қазақстанның мәдениет министрлігі 2013 жылға қарай барлық деңгейдегі шенеуніктер азаматтардан қабылданатын арыз шағымдарды қазақ тілінде, демек мемлекеттік тілде қабылдап және сол тілде жауап береді. Соған міндеттейтін заң жобасын әзірлеген екен. Міне, осы заң жобасы қаншалықты ол, егер жүзеге асырылатын болса, жұмыс істей алады. Осы төңіректе жалпы мемлекеттік тілдің тағдыры төңірегінде мемлекеттік тілді басқару институтының директоры Бижомарт Қапалбеков пен біздің тілшіміз әңгімелескен болатынды. Бижомарт Қапалбеков жалпы мұндай заң қабылданатын болса, ол жұмыс істеуге тиісті, өйткені бұған дейінгі мемлекеттік тілге қатысты қабылданып келген бағдарламалар болатынды. Ал бағдарлама мен заңның арасында үлкен айырмашылық бар дейді. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы.
Мәдениет министрлігі 2013 жылға қарай арыз шағымдарды тек мемлекеттік тілде қабылдауға міндеттейтін заң жобасын әзірледі. Жалпы қаншалықты іске асты деп ойлайсыз? Қағаз жүзінде қалып қоймай ма?
Мысалы, мемлекеттік бағдарлама жасады ғой баяғыда 2013 жылға дейін. Ол істен жоқ. Енді 2020 жылға дейін бағдарлама жасады. Бағдарлама бөлек, заң бөлек қой. Егер заң дәл солай деп белгілеп, парламент оны бекітіп заң қаратын болса, ол біршама күші болады. Ең алдымен заң керек, сосын кейін мынау мемлекеттік тілге қыруар қаржы жұмсалып жатыр. Мысалы, Алматы қаласы әкімдігінің өзінен жергілікті бюджеттен 200 миллионға жуық ақша жұмсалады. Ал тіл комитеті арқылы орталық бюджеттен миллиардтаған ақша жұмсалады. Мемлекеттікті дамытуға. Бірақ енді соған бақылау жоқ па, мысалы шығып жатқан, сол жұмсалып жатқан шаралар дұрыс көрінбейді. Мүмкін тілге бөлінген ақшаны жұмсап отырған мемлекеттік қызметкерлердің жаңағы кәсіби біліктілігі төмен бе, әйтеуір бұл жағында енді біраз қиыншылықтар бар. Ал енді заң, ол енді халықтың көптен күткен заңы ғой, ол шықса жақсы болар еді. 1999 шыққан тіл туралы заң, ол әбден ескірген, өзінің миссиясын орындаған сондай заң ғой. Қазір енді кішкене қатаңдау заң керек. Тілді дамытуға бөлінетін ақшадан гөрі сол заңның қатаңдау болғаны дұрыс болар еді. Ақша енді жеткілікті дәрежеде бөлініп келе жатыр. Тілге бөлінеді, жергілікті бюджеттерден де бөлінеді, тіл білімі институтынан да бөлінеді, қазақ тілі ғылыми негізін жасайтын. Бірақ заңның отырғынан ол бөлінген ақша оқыған оқуы, курсқа қатысқандардың барлығы сол босқа далаға кетіп жатыр, жұмсалмай. Заң қазақ тілінің қолданылуын қоғамға қажет етуді талап ететін заң болса, сол кезде қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде алға басуы көрінеді деп ойлаймын бірден.
Мына мемлекеттік қызметкерлердің өзі сол мемлекеттік тілді дұрыс қолданып отырған жоқ сияқты. Әсіресе мына сот жүйесінде әскери қызметкерлер, бұлардың барлығы көбіне тек қана орыс тілінде ғана сөйлесіп қоймайды. Сонымен қатар олар қазақ тілінде орыс тіліндегі терминдерді аудару, қолдану өте қиын деп түсіндіреді. Соларды алға тартады.
Бұл маманның өзінің қазақша білмейтіндігінен ғой, әйтпесе тілден тілдің кеңдігі болмайды. Тек кеңдігі ғана болады. Мысалы, ағылшын тілінің қандай мүмкіндігі болса, қазақ тілінде сондай мүмкіндігі бар. Тек соны сол қазақ тілінде тәрбиеленген сот саласының, анау техника саласының мамандары қазақша тәрбиелеп, қазақша тәрбиеленіп, қазақша сөйлеу керек, қазақша ойлап. Олар енді қазақ тілінің мүмкіндігін өзінің сол тілді білу мүмкіндігімен өлшейді да, бізге қиын, қазақша термин жоқ, қазақша сөйлейді десек сағаз жоқ дейді. Ол тіл өзінен өзі шығармайды, оны адамдар жасайды. Тілді дамытатын адамдар, тілді қолданатын адамдар. Мысалы, қазақ тілін қолданушысы көп болса, қазақ тілі ол дамып республикада өзінің мемлекеттік деген деңгейін дәрежесіне қонар еді. Мысалы, Қазақстанның аумағы, иә, қазақстандық шекара, мемлекеттік шекара, мемлекеттік қауіпсіздік деген сияқты мемлекеттік бүкіл Қазақстанның аумағына төрт жағына түгелдей қызмет етіп тұр. Қазір енді орыс тілінің экспансиясы бар, ағылшын тілінің экспансиясы бар, бақ құралдары, интернет, солардың бәрінен ұлт болып қалғысы келетін мемлекеттер, мысалы Франция, тағы басқа мемлекеттер оларға шектеу қойып қорғап жатыр. Ал бізде бәрі ашық, өзі танымай кеңес дәуірінен зорға сүйретіліп шыққан тілді, дамыған тілдерді әкеп басып жатқаннан кейін ол қалайда мемлекеттік саясаттың өзі өзінің мемлекеттік тілін дамытуға жұмсалу керек, заң бойынша, бағдарлама бойынша. Ал басқа тілдерге шектеу қою керек, өйткені олардың өсіп өнетін, дамитын ортасы бар, Англиясы бар, жаңағы Ресейі бар деген сияқты. Сондықтан ол кісілерге шектеу қою керек заң бойынша, сол кезде ғана қазақ тілі дамиды.
Рахмет, уақыт бөліп сұхбат бергенге.
Қадір мен дағайын Алматыдағы мемлекеттік тілді басқару институтының директоры Бижомарт Қапалбековтің азаттыққа арнайы берген сұхбатының толық нұсқасымен сіздер біздің таңғы бағдарламамызда таныса аласыздар. Ардақтаған Азаттық радиосының бұл жарты сағаттық хабарлары аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын тағы да бір салып өтейін. Қазақстанның бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Оның адвокаты үкімді апелляцияға беретіндігін айтты Азаттыққа. Түркменстан парламенті елдегі президент сайлауын 2012 жылы 12 ақпанда өткізуді мақұлдады. Украинаның Суходольская Восточная шахтасындағы апаттан жараланған тағы бір кенші бүгін ауруханада қайтыс болды. Ливияның батысындағы Злитин қаласында НАТО-ның әуе соққыларынан Муаммар Каддафидің ұлдарының бірі Хамис қаза тапты деп мәлімдеді 5 тамыз күні Ливия көтерілісшілері. Ирак қауіпсіздік қызметі журналистерді әсіресе телеарна қызметкерлерін қудалайды деп мәлімдеді шекарасы тілшілер құқық қорғау ұйымы. Азия биржаларында жұма күні таңертең қор нарығы көрсеткіші түскен соң Еуропада да биржа индексі құлдырап кетті. Сомалида соңғы шайда 5 жасқа дейінгі 29 мыңнан астам бала аштан өлді деп мәлімдеді ақш үкіметінің гуманитарлық көмек көрсету жөніндегі өкілі Нэнси Линдборг. Америка қорғаныс министрі Леон Панетта әскер шығынын үкімет көздеп отырғандай айтарлықтай қысқартуды қуаттамайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонның Еуропа араб елдері тарапынан Сирия билігіне қысымды күшейтуге тырысатындығын мәлімдеді. Молдавия президентінің қызметін атқарушы Мариан Лупу мемлекеттік тіл емтиханына байланысты мәселелерге орталық билік те Гагаузия автономиялы ауданының жергілікті басшылары да кінәлі екендігін айтты. Қадірмен дағайын біздің тікелей әуе толқындағы бүгінгі хабарларымыз осымен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға уақыт бедері және қазақтар әлемде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайымда азаттықтың хабарларына құлақ түріп жүріңіздер. Әлемдегі ең соңғы жаңалықтарды азаттықтан естисіздер.